mežotne ir izcila, ne tikai izcila, viņa ir ārkārtēja. Un pacelt vispār jautājumu par to, ka viņa varētu nebūt valsts īpašums, nozīmē no tādā gadījumā vispār, par kādu mēs pieminekļu aizsardzību varam runāt, ja? Tas ir gandrīz tāpat, kā mēs paziņot, nu, pārdosim Rundāles pili.
Bet ja nonāk tomēr lietpratēja rokās, tomēr ir riski, ja?
Bet kāda lietpratēja rokās? Es pārāk labi zinu, kas notiek ar pilīm Eiropā. Ja es varētu nopirkt par 2 miljoniem brīnišķīgu pili Itālijā, tad lūdzu, kas jums dzīs pirkt pili šeit? Biznesa taisīt ir neiespējami. Te jāiegulta pārāk liela nauda, tas nekad neatmaksāsies.